Mokgatja Democratic Alliance o lontshitse petition e zampiletse ho ministera wa Higher Education hore a tlose di-SETA le NSF e be tjhelete e leng hore e ntse e sebediswa bohlaswa e leng hore e shebane le bobodu le monyofonyofo a ma-ANC fela le di-cader e be tjhelete eo ya tsamaiso ya sa di-TVET college-ing. Di-TVET colleges tse leng hore di tlameha ho matlafatsa skill development ka hare ho naha, re etsa bonnete ba hore batjha ba naha ba ruteha ka tsela e leng hore e nepahetse ho fumantsha mesebetsi le katleho ka hare ho Afrika Borwa. Skills Development Act se fana ka matla hore di-SETA tsena kaofela le NSF hore ministara a ka di tlosa. Re a tseba hore tjhelete ya teng e wela ka hara bobodu le manyofonyofo fela. ETDP SETA le nngwe fela selemong se le seng ba hloleha ko ananela tjhelete e kana ka dimilione tse 637 kaofela hore na ile kae auditor general a sa kgoneng le hore a fumane bopaki ba tsona. Se ke qolla mohlala o le mong fela, nnete ke hore di-SETA-ra di a re senyetsa, ha di ahe maAfrika Borwa. Ha re ahe di-TVET re tle re tseba ho aha maAfrika Borwa.